Вие слушате на 6-я ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота, 18 януари. Аз съм Илияна Беновска. Голямата тема, която обсъждаме с всички събеседници в ефира на Радио К2 днес е на 249-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро Народно събрание, на 226-я ден от кабинета Орешарски, на 218-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, 75 дни след скандала с Христо Бисеров и 29 дни след предявяване на обвинения срещу него, 61 дни след като ГЕРБ, БСП и ДПС проведоха митинги в сърцето на България, Пловдив и София, за и против, 57 дни след митинга на КНСБ срещу бюджет 2014, 35 дни след като Коалиция за България внесе в Народното събрание нов изборен кодекс, 34 дни след като ГЕРБ поиска оставката на председателя на парламентарната група на Атака Волен Сидоров като председател на Комисията за конфликт на интереси и борба с корупцията, и 10 дни след като главният прокурор Сотир Цацаров поиска имунитета на Сидоров, 24 години след падането на Берлинската стена, почти 4 месеца преди изборите за Европейски парламент. Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив? С тези думи се обръщам към следващия събеседник в ефира на Радио К2. Това е госпожа Меглена Кунева, председател на Движение България на гражданите и създател на Реформаторския блок. Добър ден, госпожо Кунева.
Добър ден.
Чухте ли вчера отчета на министър-председателя Пламен Орешарски 226-я ден след като започна неговото управление?
Да, много внимателно го прочетох. По-често чета, отколкото слушам. А и бях на път, връщах се от Хелзинки, така че да, кратки отговори.
А дългият отговор, какво е впечатлението ви?
Комуникационна стратегия. Опорни точки, както напоследък стана
модерния жаргон.
Да се говори. Опорни точки, професионално направени от комуникационна гледна точка. Ако не бях българка, и ако не ме интересуваше какво става с българската политика, щях да го възприема като един много добър професионален ход. Работата е в това, че не се чува какво казват хората. Това е тяхното виждане, няма никакви изследвания, няма обществено мнение, то някакси абсолютно отсъства от отчетите, и не просто от отчетите, а от начина, по който едно правителство живее и работи, какво мислят хората за него. Повечето от неудобните въпроси просто са тотално изтрити. Аз очаквам от което и да било българско правителство да каже как се справя с някои от най-големите язви. Например, непочтеното назначаване, липсата на конкурсни правила, липсата на компетентни хора на важните места. Очаквам също така това правителство, което дойде, за да поправи стореното от ГЕРБ в областта на подслушването, в областта на липсата на реформи в държавната администрация, в образованието, в здравеопазването, какво е направило. Всъщност това, което правителството казва, е: ние се опитваме да спазваме законите. ГЕРБ ги нарушаваше повече, ние ги нарушаваме по-малко и да спазваме законите. Ами ДДС, извинете, беше това. ДДС трябва да се връща. Това, че ГЕРБ не е връщал на време ДДС, а това правителство сега се опитва да изпълни закона, някакси не може да паднем възнак от възхищение за това. Освен това, аз не съм сигурна до каква степен това е вярно, защото почива само на отчета на правителството, а не, примерно, Българската стопанска камера или БТПП да излезнат, които са бизнес организациите, и да кажат: ето това се случи. В момента, в който аз четях в интернет отчета на правителството, аз получих един имейл от мой германски колега, който живее и работи в Брюксел, и ми казва, че колко много съжалява, че няма да дойде в България, защото компанията, която се е надявал да представлява германски интереси, забележете, която да вложи средства, да вложи инвестиции, да отвори работни места, се е отказала от България, защото обстановката е несигурна, защото има голяма корупция, защото имаме непредсказуема администрация. Тя е непредсказуема не защото хората не знаят как да си вършат работата, а защото не знаят какъв партиен секретар ще им назначат. И се е отказал. Нямам спомен точно колко беше инвестицията, но беше нещо съществено и България в момента е в такова положение, че всяка една инвестиция ни е особено ценна. Хвалят се с изборния кодекс, че бил много силно съгласуван. Аз не мога да повярвам в това, защото се приема зад гърба за дни, буквално, при явно несъгласие, се приема такъв
спрете важен... се малко по-подробно на изборния кодекс, моля ви се, госпожа Кона.
Наказателния кодекс, например. Веднага, щом си довърши изречението.
Заповядайте.
За изборния кодекс аз виждам какво казва госпожа Манолова. Изземват говоренето, това е принцип в пропагандата по един доста, прощавайте, ама такъв агресивен тип, пропаганда тип Оруел и тип тоталитарни общества. Много е важно кой пръв ще изземе темата и кой пръв ще обясни какво трябва да мислят хората. Само, че ние не се намираме в Оруелската ферма и не сме 1894 година. Преди да се чуят, което е елементарен знак на уважение към обществото, преди да се попитат какво мислят организациите, какво мислят хората, те вече казват как трябва да възприемаме изборния кодекс. Аз не мога да вярвам на това нещо. Няма как. Бил много хубав. Кой го казва? Защо се прави толкова дълго време? След като уж това щеше да бъде...
За да стане хубав, госпожо Кунева.
Входния билет за по-бързи избори. Не, с него се спечели време. Кой е участвал в него? Как са отчетени? Кои организации са участвали? Аз много се надявам, не ме разбирайте погрешно. Госпожа Манолова е трудолюбив депутат. Тя се включва много активно. Надявам се да са успели наистина да направят по-добър изборен кодекс от предишния. Но нека да не ме карат да им вярвам. Само
имате ли
това,
конкретни критики към изборния кодекс?
Ще дадем пресконференция по това, т.е. ще има много, много
аналитично.
Много аналитично, но освен всичко останало, зависи кой го прилага този изборен кодекс.
Да.
Нас като ни прочетете и тази конституция дори, ще видите, че не, няма чак толкова много лоши неща. Например, съдебната власт трябва да е независима. Наистина ли?
Дали?
Дали? Виждаме, че имаме право на свободна медийна среда. Наистина ли?
Да.
Дали?
Да.
Тоест, въпросът е кой държи хляба и кой държи ножа.
Знаете ли, извинявам се, че ви прекъсвам, но сещам се за един мой разговор с предишния комисар по правосъдие и вътрешен ред Жак Баро.
Да.
Който беше тук на посещение в България по съвсем конкретен повод във връзка с казуса на Радио К2 и свика цялото ръководство на съдебната система и така нататък и министри.
Между другото, Баро в момента, той е изключително добър приятел, мога да кажа, в момента е член на Конституционния съд на Франция. Много, много уважаван човек.
И той с много човещина попита, вие имате ли закони? Защо репресирате една медия? И то съвършено незаконно, очевидно. Всички мълчаха, разбира се, и той каза, вероятно народопсихологията е в основата на нещата. Ние се опитваме да ви предадем нашия опит и нашите знания, но вие ги адаптирате по някакъв си свой начин към вас.
Знаете ли, това, което вие казвате всъщност... се надявам да отпуши един друг разговор. Защо е толкова важно какво прави държавата? Държавата, която е отдалечена от нас. Защото нас ни съдят по нея. Защото когато в България има корупция и когато вчера, примерно, излиза материал в BBC, в който обясняват как почиват британците в Слънчев бряг, и това е едно от най-унизителните четива, които
напоследък
съм. Уникално унизително. Те смятат, че на нас това ни харесва. Защото не можем да направим държавата си друга. А всъщност цялата демокрация, всичките сложности на демокрацията се крепят на няколко секунди в тайната стаечка, когато пускаш бюлетината си. Това е демокрацията.
Имате ли някакви вътрешни?
И ако там не си избрал както трябва, това е. И обидното е, че през цялото време се опитвам да обясня, че българите сме умни, българите сме трудолюбиви, българите сме свободолюбиви, куражли и така нататък. И няма, освен с някакви конкретни случаи, в които да разкажа за един или друг човек, аз винаги съм го правила. когато празнувахме 50 годишнината от създаването на Римския договор, който образува Европейския съюз, аз разказах един случай от една фабрика за тухли в Русе, в която показвах според мен българския характер. Само, че не мога да го повтарям до безкрайност, разбирате ли? Защото след това казвате, но откъде се взе тая държава тогава, като всичките сте толкова хубави?
Нека да ви кажа една история, аз да ви разкажа от вчера, която пък показва уникалната същност на българския политик. След доклада на господин Орешарски, който вие така деликатно оценихте на експертно равнище, Сергей Станишев излезе и произнесе една знаменита реч от трибуната. Не знам дали поне не сте чули или пък или сте я чели.
Още не.
Да, основното, което прозвучава в нея, да, правителството много добре се справя, окей, вървим напред и нагоре. Има, призна той, някои системни проблеми, до които още не сме се докоснали.
Сериозно?
Да, но ще ги почнем и тях. И накрая заяви, това беше финала, че това правителство е създадено за да спаси България. След това аз си позволих на пресконференция, която господин Орешарски даде блиц в парламента, да се върна малко назад, търсейки системните проблеми, които не датират от управлението на ГЕРБ, а датират от много отдавна и дори и от тройната коалиция. Попитах го дали ще ми отговори за системни проблеми, които са от тяхното управление, където той беше министър на финансите, а Сергей Станишев беше министър-председател, защото това са важни неща, не да хвърляме вината, и си штрихирах само 4. Парите на държавните предприятия, знаете, тая тема се търкаля непрекъснато във всяка власт и винаги остават парите в Корпоративна търговска банка, медиите, които вие вече споменахте, съдебната система, за която чакаме доклад тези дни по мониторинговия механизъм, и енергетиката. Господин Орешарски много лаконично ми отговори, че парите на държавните дружества вече от 84% са сведени до 20% в Корпоративна търговска банка, а по останалите въпроси ще се работи. Как разглеждате тази история, тази схема?
Вие сте казали доста важни неща, и според мен, ако говорим за национално обединение, то вече е на лице. Знаем проблемите, можем да ги назовем, и трябва да намерим реформатори, извинявайте за директния намек, но наистина
ще стигнем до там.
Реформатори, които да ги свършат. Дори с цената на един по-кратък мандат, защото естествено, че който направи тези реформи, ще гори, но някой трябва да го направи. Просто някой трябва да го направи. Когато господин Орешарски пое поста, аз получих покана да се видим като извън парламентарна сила в Народното събрание, за да кажем какво мислим за бъдещото управление. Противно на много съвети около мен, аз все пак реших да отида да направя тази публична среща в присъствието на журналисти с моите двама заместници. И казах на господин Орешарски, че аз имам 4 конкретни претенции към него. 4 конкретни претенции, 8 точки, по които ще го оценявам. Вие, това, което изброихте, бяха почти тези 4 претенции. 8-те точки бяха много, много подобни на това, заради което хората протестират. Значи трябваше да се спре с кадруването, трябваше да се обърне внимание на образованието, на здравеопазването, т.е. реформи. Реформи означава промяна към добро, само да не се объркаме. Какво се опитват да признаят? Опитват се, когато казват системни проблеми, да кажат: ние не сме виновни. Ние сме тук всъщност за малко. И нито един от системните проблеми, нито медиите, нито съдебната система, нито енергетиката, нито структурата на икономиката, нито назначенията в администрацията, нито един от тези системни проблеми той е зазлял. Той не се е подобрил. Той е зазлял. Това е загуба на време. Когато имаш всичкия медиен ресурс, когато няма откъде да чуеш истината...
Дали искаш да я чуеш, госпожо?
Не искаш, разбира се.
Дали искаш и да я чуят хората?
Пускаш... Ние сме все едно в онзи сюжет на песен на Висоцки. когато бях на място.
Да.
Седиш в един вагон, пуснал си пердетата, някой разклаща вагона и те убеждават, че ти пътуваш. Не просто не пътуваш, бутнати сме назад. И вървиме с бърза скорост вървим назад. Няма подобрение в нито една от системите, които правят държавата. Ма извинявайте, на фона на това, на фона на безумните назначения, които трябва, тези назначения ме управляват като български гражданин. Ми обясняват, че са върнали ДДС-то, което трябва да го върнат по закон. И винаги борбата е между едни лоши и други лоши.
Но от едните лоши ние трябва да изберем по-добрите. Остават 4 месеца...
Не, аз не искам да избирам между двама лошите, знаете.
Просто да, аз не съм казал, че са само двама. Не съм казал, че само двама са лоши.
Просто не желаят да избират между лоши. И за това си
Да, да, ама големите на сцената, може би тях визирате като двамата лоши, аз не казах, че са двама, са БСП и ГЕРБ. В момента Станишев и Борисов. Съжалявам, че трябва да го кажа.
Те водят битка помежду си. Те не говорят за държавата. Говорят за личните си взаимоотношения. През цялото време.
Защо го правят?
Толкова могат.
А до тях обаче седи неизменно и ДПС, в момента ръководен от Лютви Местан, зад гърба му като пажетен председател Ахмед Доган. Ето ги тия тримата, които ще останат
ключова
на сцената.
Ключова дума. Действително ключова партия. Когато поръсиш с ДДТ цялата околна среда, наистина ще останат тези, които имат пари. Парите винаги имат един източник в България.
Кои имат пари?
Преди малко казахте корпоративна банка, без съмнение. Виждаме как беше при правителството на господин Борисов, как е при правителството на господин не знам всъщност.
Тя тръгна от тройната коалиция.
Добре, слушайте, и тройната коалиция, разбира се.
И медиите тръгнаха от тройната коалиция.
Ето това е.
Затова попитах аз вчера Орешарските системните проблеми, които тръгват от тройната коалиция, от правителството, в което лидера на БСП беше министър-председател, а той беше министър на финансите.
Когато всичко има един и същи происход, зависимостта е винаги една и съща. Естествено, че в тази среда идеята, че ще се появи някой различен, притеснява партиите. Действително, ДПС в момента има, ако толкова много и на всяка цена искаше господин Станишев да управлява, разбира се, че ДПС е с много висока стойност. Коалиция с Атака, нещо абсолютно немислимо, невъзможно. Очевидно това никого не пречи в България. Вместо това ние обясняваме, че сме върнали ДДС на време.
Да, коалицията с Атака е нещо, което трябва да разискваме отделно. Ние държава на национализма ли ще се превърнем, за да може БСП и ДПС да останат на власт?
Изглежда никоя цена не им се струва достатъчно висока. Аз смятам, че ако те не можеха да съставят правителство без Атака, трябваше да се отиде към нови избори. Така се прави. Така се прави.
Точно така.
У нас обаче се казва, ама не... много скъпо ще ни излезе. Извинете, кое е по-скъпо? Това, че се оттеглиха български инвеститори и избягаха в Румъния, сега ще избягат и в Сърбия, между другото. Сърбия започва на 21-ви, започва преговорите за членство. Браво, много се радвам. Ще привлича много повече инвестиции. Вместо това да укрепи региона и да укрепи нас, защото ставаме по-голям пазар, ние нито говорим за това, нито изграждаме връзки, нито от това черпиме основания за нашата независимост. Ако щете, балкански основания, ако мога така да кажа.
Вие мислите,
напълно изпусната ситуация.
Мислите ли, че на Волен Сидеров първо, че той ще си даде имунитета след 3 дни, му остават още 4 всъщност, или Народното събрание ще в този си състав БСП-ДПС, доминирано от Атака, ще вземе решение да му го свали?
Ще ги видим. Знаете ли, не се струва, и ви съветвам и вас най-така приятелски изобщо не си губете времето да разсъждавате на...
Не, аз даже призовах медиите да спрем което... да се занимаваме с Волен Сидеров.
Абсолютно, това, което има значение за мен е какво мислят излъганите от Волен Сидеров хора. Защото все пак не малко гласуваха за него. Защото той щял да накаже. Защото той щял да накаже, видите ли, елита.
Ти да видиш.
Партийния, ти да видиш, и политически елит. Това е проблема. Тези излъгани хора, как да направим така, че да не смятат, че няма кой да ги представлява, и как да направим така, че да разберат, че през лъжа с техните гласове помагат на най-лошото, от което бягат. Най-лошото, от което бягат.
На сцената през тази седмица се заяви много категорично.
Не ви чух?
На сцената през тази седмица се заяви много категорично президентът на България 2002-2012 Георги Първанов, създател на АБВ, Алтернатива за българското възраждане. Излезе четвъртият голям на сцената. Какви процеси ще катализира той?
Всички се вторачиха в отношенията вътре в БСП. Разбира се, че това е легитимна тема. На мене далеч по-интересно ми е, признавам, че имах, как да кажа, шанса да го прочета, когато бях на път. Малко, в смисъл, можех да чета сравнително малък брой медии. Електронни. Yeah. И тази лека дистанция ми помогна, за да се концентрирам повече върху въпросите, които поставя. Значи, когато отвътре от БСП някой задава въпроса кой, сигурно са текли много дълбоки процеси преди това, за да се стигне до това ясно разцепление. Не мога да ви кажа дали
не искам...
е конспирация, дали не съм добра в тези работи.
Не искам да анализираме да точно това, това не е наша работа.
Не бива. Трябва да се търси каквото ще е, какъвто ще е да е мотивът, но нека да видим и съдържанието на въпросите. Кое е вярно, кое не е вярно от въпросите. И след това да минем и на други пластове анализ. Но действително, както аз четох, между впрочем, и Желю Желев по този повод, един човек, който аз уважавам, трябва да кажа, много, много човешки тип политик, аз съжалявам, че той се беше отръпнал малко от активната политика, от него има какво да се научи.
Той преживя едно нещастие.
Да, така е. Но го чета винаги с голямо внимание. Той е така мъдър човек. Та въпросите, които, ясното мнение, което той дава там, на мене ми направи много голямо впечатление. И за мене също е...
Какво също е то, че аз не съм го чела?
Той казваше, че добре, това, че в БСП има такова разделение. Добре, той не го гледа, разбира се, от гледна точка на партията, гледа го от гледна точка на страната. И обръщаше внимание на въпросите. Понякога, знаете ли, тъй като аз винаги се опитвам да го чета и през това как изглеждаме в света, на мене този разумен тон толкова ми липсва, че ако прочета спокойно, разсъдливо, силно изказване, аз добивам повече увереност, че да, самите ние сме на прав път, като България на гражданите, като реформаторски блок. Липсва ни в нашата политическа, в нашето политическо общуване. Ни липсва един смел, директен и много спокоен анализ. Той го прави. Желю Желев го прави и аз се радвам за това. Може не всички да са съгласни с него.
Аз си позволих да попитам президента Първанов... Дали той може да излезе с така силно, ясно основание и теза, която да звучи убедително, за да убеди вас, политиците, около националните приоритети, да се спре с тези дребнотемия, които се въртят в пространството. И го попитах как ще разкъса симбиозата между кръстниците в политиката и бизнеса, в медиите, олигарсите. И дали той не води свои кръстници и олигарси. Той даде много убедителен отговор. каза, че има важни въпроси, работеща икономика, демографска криза, за образование, знаете ги, всички тия проблеми ги изреди и че ще излезе другата седмица с някаква теза, която...
Знаете ли от какво смятам, че трябва да се пази, че трябва да се пази българския политик? От суета. Тя си е и грях, между впрочем.
Мислите, че си надхвърля възможностите?
Не, ще ви кажа, оставете ме да само да си доразвия мисълта. За всеки политик, впрочем и за нас в Реформаторския блок, и за нас в България на гражданите, още повече да концентрирам, е много примамливо да кажем, ние ще предложим темите за обединение. Ние сме тези, които ще предложим темите за обединение. И ние го правим. И трябва да ви кажа, че всъщност като теглиш чертата, няколко неща със сигурност си съвпадат. Само, че хайде крачка назад. Хайде крачка назад, за да може политиците да следват. Много е важно да могат да водят. Но в момента още по-важно е да следват. Какво трябва да следват политиците днес? Ами, повечето от хората по-социологически проучвания искат оставка на правителството. Да. И никакви други неща от рода на кой ще дойде и така нататък, някакви инженери, които изчисляват какво ще стане, не помага на това, че хората просто не са щастливи, не са доволни и смятат, че им се губи времето. Ето това може да бъде обединяваща цел. Защо не и на самото БСП? Ако самото БСП беше разбрало това, колко много губи, вероятно нямаше да бъде в такава зависимост в момента. А кои са националните приоритети? Хората ги казват. Нека да не се фабрикува национален лидер. Националната цел прави национален лидер. Когато имаме цел, тогава ще дойде лидера. Ако целта ни е Европейски съюз, ще се случи така, че да има лидер на тази кауза.
Можете ли малко по-директно?
И то повече от един. Ами аз съм максимално директна.
Не, казвате ли фактически, да преведа по-директно, че Първанов не може да стане национален лидер?
Аз смятам, че в момента всички са много ревниви към тази дума. И един несуетен политик ще се съобрази с този факт. Ние също предложихме от Реформаторския блок. И всъщност това, което правим, е да укрупним партии с една и съща цел, но заедно с гражданското общество. Нашето съобразяване с това да не бъдем суетни, беше гражданския съвет. За да може от този граждански съвет да излезнат най-важните съобщения, а не просто само и единствено от партийните централи. А иначе мене ми е изключително противно това обяснение. Ще ви кажа защо употребявам нетипично силна за речника си дума. Кой ще дойде, ако сега има предсрочни избори, лошо, ще стане пак същото като преди. Напоследък съм много, с ваш си разреша да си говоря така, съм много пленена вторично от българската литература. Та в Подигото има една глава, Силистар Юглу, в която седат под едни дебели сенки и ядат гювеч.
Не.
Така, състоятелните хора. И си казват, че може би не е толкова добре да се освобождаваме от турците. Защото то е сложна работа. Ще трябва да правим държава, ще трябва да...
Носим отговорности.
Да се управляваме. А това си е масраф.
Да.
Вижте как, като ни управляват отвън, колко по-добре е. Съжалявам. Но в момента БСП се държи по същия начин. Точно в главата си Листари Углу. И се опитват да убедят хората, че няма нужда да правим избори, защото голям масраф от една страна, пък и къде ще се занимаваме с това, я вижте, зима идва. Не е така, не можеш да не вярваш на хората, че ще направят добрия избор. Защо да не вярваш, че ще направят добрия избор? Ами ако толкова искат в тези месеци, те можеха всичко каквото се сетят, ако някъде са извършвани престъпления, ами да кажат какви престъпления извършвал ГЕРБ. Вместо това, ние ще ви връщаме по-бързо ДДС-то. Ама моля ви се.
Вие с ГЕРБ нещо прегърнахте ли се?
Не, няма такива данни. Единственото нещо, което казахме, е, че когато става въпрос за оставка, както ни призоваха ранобудните студенти, ние сме от тази страна на доста ясно желание за да може това да се случи и да приключи тази глава, с яденето на гювеча.
Ма няма ли да е хубаво това, дето ви обвиняват тук да се случи нова тройна коалиция, извинете ме, не искам да звучи иронично, ГЕРБ, вие и АБВ, Първанов.
Това пък откъде на къде?
Ми, върти се.
Ами, всичко може да се върти.
А откъде на къде? Ми, нали свързаха, нали свързаха Бойко Борисов с Първанов?
Ама, не мога да разбера как точно... Какво общо има реформаторския блок тук? Всъщност цялата работа...
Вие имате обща прегръдка с ГЕРБ, пък ГЕРБ... Бойко Борисов се прегърна с Първанов.
Това е желанието на БСП да изключат реформаторския блок, защото те могат да се договарят. Те могат да се договарят с всеки. Те имат традиции в това отношение.
С Борисов могат ли?
Разбира се. Разбира се.
А с Първанов?
Аз не бих... Абсолютно не изключвам. Абсолютно не изключвам. Това като нищо ще излезне.
По какъв повод и как се отговарят?
Аргумента голяма коалиция за стабилността на страната и така.
Чакайте, казвате нещо много сериозно. Как ще се договарят?
Ами, не мога да ви кажа как.
Какво ще ги сближи?
Защото аз не съм... Защото един
ми Борисов и Станишев си вадят очите всеки ден.
На лично основание, да.
А не лично
основание, да. Кое видяхте ли някакви последователни...
Кое по-малко лично, госпожо Кунева, вие сте политика от политиката и облагите от политиката? Нито любовта е по-лична?
Вероятно някакви... Аз виждам какви са спонсорите на партиите. Аз виждам, че КТБ се чувстваше еднакво комфортно.
Да.
Както вие казахте, няколко правителства. Така че не правя конспирации.
Тоест те могат да бъдат свързани от спонсорите си.
Просто се опитвам да проследя докъде може да стигне интересът. Няма да влезна в този разговор,
добре,
разбирате ли?
Не,
всеки, който иска да се заяви, да се заяви, да каже докъде може да стигне. Думите тежат. Аз отново искам да кажа, реформаторския блок не е заявявал никакви прегръдки с ГЕРБ. Аз, за разлика от други политически играчи, имам достатъчно история зад гърба си. Ако исках да бъда с една или друга политическа сила, щеше да ми е много по-лесно в президентската борба, щях да дам знак на мигане в някаква посока, като посъветвам как да гласуват тези 500 000 души, които гласуваха за мен. Уверявам ви, че имаше оферти.
Сега колко да ще гласуват за вас?
И по същия начин щяхме да направим, когато се биехме срещу огромни сили, като ГЕРБ и като БСП. В момента това, което преживяхме на предишните избори, се преживява през реформаторския блок. Погледнете изданията на Пеевски. Погледнете близки до господин Борисов хора, като неговите открити поддръжници, като господин Сугарев, като господин Михайлов, които са част от 22 декември, които за нищо друго не говорят, освен за реформаторския блок.
Септември.
Добре, септември. Господин Борисов ще иска да вземе колкото се може повече места и то за наша сметка в Европейския парламент.
Само за ваша сметка или за сметка на левите?
Главно ще се опитва, разбира се, от нашите симпатизанти, които са вероятно, той смята, че са при всички случаи анти-БСП. Нека да го кажем така.
Ще успеете ли да вие да вкарате самостоятелно, доколкото разбирам за момента, поне един човек в Европарламента и тия 6% как ще ги прескочите? При ниската обикновена, обичайна избирателна активност на тези избори.
Бих коригирала всякакви поне и най-малко и така нататък, независимо от кой идват такива изрази, залепени към европейските избори.
Не изразих се, сега да звучи по-меко.
Аз смятам, че човек, ако е решил да поеме този път, трябва да се явява на избори, ако, разбира се, готов. Ние нямаме, съзнавам много добре, че няма по никакъв начин да можем да се конкурираме с медийните ресурси в България. Mm-hmm. Няма как иначе да се спечели. Но можем да предложим знание, да предложим неподкупност.
А вие сте много силни в София.
Не само аз. Че от резултатите на България, на гражданите в цялата страна, да, това не е резултат, който помогна да се влезне в парламента, но не помогна за малко. И освен това, аз не знам каква част от бюлетините са били откраднати.
Да.
Нямам друга дума за това, ще трябва да употребя тази. И каква част от гласовете са откраднати. и какви планове се готвят за нови кражби в момента. За съжаление, аз участвам в изборите от политическа дисциплина, а не защото вярвам в тяхната честност.
Вие сега предстои да създадете Реформаторския блок обща листа за евроизборите.
Да, така ще бъде.
Ще се изпокарате ли?
Нямам такива данни.
Надявам се.
Не смятам.
Казах го с въздишка, за да не се случи.
Не се притеснявайте. Реформаторския блок изпълни до тук темпото, с което се бяхме ангажирали. Сключване на споразумение, което е учредително споразумение, не коалиционно, учредително споразумение. Мисля, че ще имаме скоро избор на говорител. Аз виждам много ясно задачата на България, на гражданите, като председател на това движение. Ние трябва да направим така, че да свържем няколкото острови на нормалност в страната. Да дадем кураж на нашите изключително качествени членове и симпатизанти, да им кажем, че нормалността е възможна, все още е възможна. По въпроса за коалициите, аз смятам, че ние трябва да бъдем и сигурно така и ще направим в България на гражданите, ще проведем вътрешно партиен референдум, да, ако някога се стигне до това. Но първата ни задача е да имаме сериозно присъствие, съпоставимо, за да бъдем сериозни, с големите партии в Народното събрание. Знам, че не е лесно, но по-добро от това, по-добри реформаторски, как да кажа, тухли, които да започнат да строят тази постройка от партиите вътре в Реформаторския блок, аз не виждам. Иначе, както се сещате, вероятно бих направила друг избор. Не го правя, защото така мисля.
Но къде сте вие в европейските семейства? Част от Реформаторския блок са членове на Европейската народна партия, макар и с малка тежест, но номинално. Вие?
Какво ме питате?
Питат ви къде сте в европейското семейство като общност?
Ами в България на гражданите е записано, че по желанието на съставящите я, на учредителите, това е партия, която стои в дясно. Вярно е, че в Европейския парламент има партии, които определят себе си за дясно центристки и са при либералите.
Да.
Вярно е, че има такива партии, като партията на Туск, един политик, който аз много харесвам, който се нарича либерал-консерватор. Това е записано. И е една от най-мощните партии в ЕНП. Аз смятам, че това е добрия път за България на гражданите и за Реформаторския блок. В много отношения, особено в страните с новите демокрации, така да се каже.
Новина ли правите в момента?
Каква новина да правя?
Ще водите някакви разговори.
Не, необходимо да се водят разговори, след като има устав.
Ако ви кажа
каква е процедурата, вероятно ще разберете защо съм толкова сигурна. Когато някой иска да бъде част от политическо семейство, изпраща устава си, водят се разговори и тази партия бива приемана. Няма обаче никакъв смисъл, ако нямаш тежест вътре в страната, да правиш каквото и да било в тази. Аз искам да получа легитимност от българските граждани. Европейска легитимност имам.
Вашите лични 500 000 няма ли да гласуват за вас?
Нека хората да не са бройка.
Това е сериозен капитал.
Нека хората да не са бройка. Това бяха мажоритарни избори.
Да, затова казах личният.
Сега са партийни и са по-трудни. По-трудни са, защото хората могат да повярват на един човек по-лесно, отколкото на една партия. За съжаление, това е положението в България. Това, което аз мога да кажа, е, че искам да се следи за всяка моя дума. И ако някъде на някой му се струва, че казвам различни неща, питайте ме. Аз ще обясня всичко до край и ще стоя за думите си. Това е важно не просто заради мен или заради България на гражданите или заради Реформаторския блок. Това е важно изобщо, за да можем да започнем да връщаме някакво доверие помежду си. Даже не бих казала между партиите. Искам да завърша с едно мое разсъждение, което искам да ви предложа.
Давайте.
Мислих си го тази сутрин. Някои от най-важните правила в този живот започват с нещо позитивно. Обичай ближния си. Почитай родителите си. Половината обаче, дори от тези базисни правила, като 10-те заповеди.
Съдържат с отрицание.
Започват не.
С отрицание.
Започват с отрицание.
Е?
Хайде да кажем какви са отрицанията в политиката. Не взимай решения против волята на хората. Не прави безпринципни коалиции. Не се води единствено от парите. Хайде с тези три прости неща да започнем. И всеки път да си кажем какво няма да правиме като политическа сила. В момента, извинявайте...
Оригинална идея, между другото. Знам, че не е заради показа, а е заради съдържанието.
Така го мисля. В момента хора, много, много близки, симпатични хора, на които аз съм разчитала и ще ви кажа един водещ, чиято смелост много ми харесва, и който уважавам, господин Трифонов, е ултра притеснен, че ние можем да направим коалиция с ГЕРБ, която е безпринципна.
Аз посъветвах Слави Трифонов, като бях при него на гости, да стане политик. Той сподели ли с вас?
Не, искам да кажа нещо друго. Той го прави абсолютно от добро сърце. 100% съм сигурна. Той иска да има нещо различно. Но в момента, в който започне да ни пришива към ГЕРБ абсолютно незаслужено, той всъщност помага на ГЕРБ и на БСП. Без да иска. Надявам се да мислим. Ако искаме реформаторския блок да оцелее, той ще оцелее само и единствено, защото хората са го поискали. Не защото някой ни е дал пари и не защото някой ни е дал
поръчка. Госпожо Конева, не оцелявайте само заради самото оцеляване с малко, а стъпете с повечко, дори с цената на договорка на сцената.
Само че ако ние не го искаме всички, ако непрекъснато се казва, че то няма друг избор, или към едните, или към другите, то няма да го има това необходимо, различно, трето.
Вярвате ли, че България е годна вече да не е под диктата на двуполюсния модел? Скоро ще ми го докажете.
Тя в момента е под диктата на
двуполюсния модел.
Мейкер. Не.
Борисов срещу Станишев и...
В момента не, извинете, грешите.
И ДПС се подмушва под полите на Станишев.
В момента управлява ДПС.
Именно.
Ама това не е двуполюсен модел.
Ама не заради кърмолите между двата полюса.
Ами точно за това става дума.
ДПС си се мушка там под полите и толкова.
Те управляват.
Да.
Те управляват.
Да, също така е.
Значи няма двуполюсен модел. Има фалшив двуполюсен модел.
Mm-hmm.
Ще плащат сметките БСП и ГЕРБ, разбира се. Но това не е двуполюсен модел. А това е модела на... Как може правителството да е, извинявайте, без коалиционно споразумение? Как може такова нещо? Как може такова? Погледнете, ние всички искаме да живеем.
Питайте колкото си искате, отговор няма да получите.
Ами какво направиха германците? Германците направиха за втори път немислимата голяма коалиция.
Не, за трети.
Обаче имат в рамките на 10 години.
Да.
Имат коалиционно споразумение, в което всеки може да види кой какво дава. Всъщност това е, което ние искаме. Това е, което ние искаме. Да видим какво точно се случва, когато партиите се съгласяват да водят страната. Ето това е, което липсва. А иначе, при положение, че дори една партия да е, ако тя се е наговорила с всички останали зад кулисно, извинявайте, как така Атака? Как така? Значи, първите две години при правителството на господин Борисов, той беше... бяха предложили да се издигне паметник от Атака и от господин Янев. Сега с БСП какво става в тази държава? И видиш ли, правителството на ГЕРБ е управлявало еднолично? Хайде, моля ви се. Това са приказки за наивници. Защо нямаха коалиционно споразумение с Атака? Защо нямаха коалиционно споразумение с РЗС? Искам да го видя. Искам да видя защо сега Атака подкрепя правителството. Може пък да разбера волката им.
Един последен въпрос. Мечтите в политиката допустими ли са?
Задължителни са.
Нали знаете, че някои хора си умират с мечтите, но осъществените мечти. Аз съм от хората, които работят да се осъществяват мечтите на хората, така че да не ме обвините, че съм песимист. Но винаги, както казахте за правилата с не и да, превалира отрицателния момент.
Въпрос на темперамент е. Аз мисля, че...
Не, не говорим за темперамент, говорим за политика.
Аз мисля, че хората, които са по...
Чува ли някой вашите мечти?
Ами да.
Кой?
Аз смятам, че всичките преговори бяха чутите ми мечти. За мен това е...
Говоря за избирателя, има ли сетива или той...
Това продължава да е... Как да кажа, да е аргумент, че може. Човек се
добре, да го кажа, като ви чува избирателя
тогава, вас... когато е постигнал някакъв резултат, някакъв успех. Не могат да те назначат за победител.
Е, да. Но избирателя, като чува вашите мечти и така го унасяте в добрия смисъл на думата, да помечтае и той...
Хич не го унасям.
Не, няма нищо лошо, защо?
Това пише на...
Не, казал го с добро. Човек се унася в мечтите си и си каза, бе, я чакай да си осъществя мечтите. В този смисъл, нали? После го представя като на филм. Но като ви чува и като се унася и като вярва на вашите мечти, да го кажа с друг глагол, дали... Обаче, накрая, като си тегли сметката, ще кажа, бе, това крехко рамо на реформаторския блок може ли да ми осигури поне онова, което имам в момента, че да не го загубя и него?
Да. Да. Можем да направим държава.
Добре. Поставихте се заглавието. Благодаря много за този разговор.
Беше ми приятно и хубава събота и неделя. Утре сме в Благоевград и в Кюстендил. Нашите събрания на реформаторския блок са малки. Не можем да наемем площад, не можем да имаме озвучаване за 30 000 лева. Всяка прилика с новозаявили се политици и новозаявили се случайна. Но имаме срещи от човек на човек и от врата на врата. И за мен те са много ценни. Когато политиката в ежедневния смисъл започне да избледнява от моето ежедневие, може би ще ви ги разкажа един по един. Те ми дават огромна сила. Хората ни са добри. Може би всеки човек по човек е изключително добър. Въпросът е да станем добри като общество. Но има страхотни българи. На тях разчитам. А останалите просто трябва да ги убедим.
Много ви благодаря за този разговор. Желая ви успех. Ние следим всичките ваши прояви, така че бъдете добри дошли отново.
Благодаря ви.
Всичко хубаво. Разговарахме с Меглена Кунева, лидер на движение България на гражданите, един от създателите на реформаторския блок.